Epistola către Romani, capitolul 12. Vom citi câteva versete din capitolul 12, pagina din Biblie 1106. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostene să o facă cu bucurie. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Am ales ca subiect pentru seara aceasta și e posibil și pentru câteva seri de joi seara care vor urma, dacă Domnul ne va mai îngădui să le avem împreună, să vorbim din, să studiem mai bine zis, Epistola Apostolului Pavel către Romani. Și în special, mie mi-a plăcut întotdeauna capitolul 12. Poate că mulți dintre dumneavoastră știți pe din afară multe din aceste versete și eu le-am învățat de când eram copil, dar nu e de ajuns să le știm pe din afară. E bine să le știm, dar e bine să medităm asupra lor, să vedem ce vrea Duhul lui Dumnezeu să ne spună prin aceste cuvinte. Epistola lui Pavel către Romani e una dintre cele mai frumoase cărți din Biblie. Una dintre cele mai profunde cărți din Biblie. E destul de extensivă, adică destul de lungă. E una dintre cele două cărți care au 16 capitole din epistolele scrise de Apostolul Pavel. Alături de 1 Corinteni, capitolul, care are 16 capitole, Romani, dacă ați observat în Biblie, dumneavoastră are tot 16 capitole. Nici o altă epistolă Apostolului Pavel nu are așa extensie, așa lungime din Noul Testament. Dar în timp ce epistola către Corinteni se ocupă cu unele probleme specifice din biserica din Corint și, bineînțeles, și din bisericile de azi, epistola către Romani are două părți bine distincte, o parte doctrinară și o parte practică. Unii o împart această epistolă în 5 părți. Eu aș vrea să rămânem la aceste două părți, partea doctrinară și partea practică. Am intitulat mesajul din seara aceasta Închinarea adevărată. Închinarea adevărată. Domnul Iisus spunea că Tatăl dorește închinători adevărați. Și care sunt acei închinători adevărați? Aceia care se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Avem conexie verticală prin Duhul lui Dumnezeu, Duhul nostru, pe care l-a pus Dumnezeu în noi, se conectează cu Duhul lui Dumnezeu. Și apoi trebuie să fim închinători bazați pe Sfintele Scripturi, adică pe adevăr, în duh și în adevăr. Frați și surori, dacă Dumnezeu dorește astfel de închinători, e bine să luăm seama cum ne închinăm în fața lui Dumnezeu. Vedeți, acest subiect în zilele noastre al închinării e destul de controversat chiar și între neoprotestanți. Unii îl neglijează complet, alții îl supraestimează și de aceea fel de fel de ciocniri de vorbe și de între confesiuni și așa mai departe. Închinătorii adevărați și închinarea adevărată este aceea care o dorește Dumnezeu și care o găsim în Sfânta Scriptură. Dar ce este închinarea? Am căutat în dicționarul limbii române și am pus acolo pe screen câteva din definițiile pe care sunt date. Sunt date mai multe definiții, dar eu am ales câteva care se potrivesc cuvântului Sfântei Scripturi. Uitați ce spune dicționarul limbii române moderne. Că închinare înseamnă a dărui cuiva ceva în semn de evlavie, de supunere, de recunoștință. O altă definiție. A manifesta o atitudine de evlavie față de o divinitate. A manifesta o atitudine de recunoaștere a superiorității sau puterii cuiva. A te pleca, a te smeri, a adora, a te proșterne. Vedeți, nu știu dacă definițiile acestea au fost date de un om care cunoaște Biblia, probabil că da. Dar cred că închinarea are de-a face cu valoarea care o dăm cuiva. Vedeți, atunci când ne punem față în față cu Dumnezeu și ne închinăm Lui, recunoaștem că El e superior. E infinit superior nouă. Îi recunoaștem valoarea, recunoaștem ceea ce El a făcut pentru noi și ceea ce El face în fiecare zi. Prima dată când apare acest cuvânt în Biblie se găsește în Geneza, capitolul 22, cu versetul 5. Vă amintiți că Avram a avut doi fii, unul din roabă, care nu era intenționat de Dumnezeu, dar a fost intenția Sarei și a lui până la urmă, și a avut pe Isaac, fiul promis, fiul promisiunii. Și tare cred că s-au bucurat Avram și Sara, la 100 de ani să ai un copil, copilul promisiunii. Și copilul a crescut și într-o zi Dumnezeu îi spune lui Avram: Avrame, știi ce? Tu spui că mă iubești tare, mă iubești tare mult. Dar uite ce-ți cer eu. Adu copilul tău, că singurul copil care îl iubește, auzi? Nu există dubii. Și ăsta era Isaac. Adu-l ca jertfă. Nu știu ce-o fi gândit Avram, dar dacă Dumnezeu i-a poruncit, a luat dis de dimineață, spune cuvântul, copilul, care era de acum un flăcău probabil, și a plecat spre locul care i-l-a arătat Dumnezeu. Nu știu cum a fi fost inima lui Avram. Vedeți, închinarea care a cerut-o Dumnezeului Avram avea de a face cu viața, nu-i așa? Păi dacă i-ar fi spus Adam ca jertfă un ceva din rale tale, din turma ta, chiar din robii tăi, să zicem, poate că inima lui Avram nu s-ar fi strâns așa de tare. Dar când Dumnezeu îi cere viața singurului lui copil pe care îl iubea așa de mult, cred că inima lui Avram s-o fi strâns tare. Dar indiferent ce a simțit Avram, a luat copilul, n-a întrebat probabil nici pe Sara, nici slujitorii, a luat câțiva slujitori cu el să care lemne și copilul la fel și s-au dus. S-au dus spre locul unde trebuia, auzit, să se închine. Vreau să vă spun în seara aceasta că închinarea are de-a face cu jertfă. Și jertfă înseamnă viață, fraților. Închinarea are de-a face cu jertfă, cu viața. Am să pun pe ecran ceea ce a spus un păstor, cred că e de origine americană, lui Giglio, în cartea Închinarea ca un mod de viață. Uitați ce definiție și ce înțelegere profundă are acest om despre închinare. Spune așa, închinarea este răspunsul nostru la ceea ce prețuim mai mult. Auziți? Răspunsul sau atitudinea noastră la ceea ce prețuim mai mult. Dacă valorăm mila lui Dumnezeu, vom fi motivați să-i dăm lui viața noastră. Apoi el scrie, deci cum poți afla cui și cum te închini? Este simplu, spune el. Urmează traseul timpului, afecțiunii, energiei, banilor și loialității tale. Uitați-vă, cu alte cuvinte, în checkbook, uitați-vă cum cheltuiți timpul, uitați-vă cum cheltuiți loialitățile pe care le aveți și prioritățile pe care le aveți. Cam așa asta vrea să spun acest om. Spune, urmează traseul timpului, afecțiunii, energiei, banilor și loialităților tale. La sfârșitul traseului vei găsi un scaun de domnie și indiferent orice sau oricine este pe acel tron, este ceea ce are cea mai mare valoare pentru tine. Persoana sau lucrurile care stau pe acel tron este la ceea ce te închini. Sunteți de acord cu ceea ce spune acest om? Eu sunt de acord. Urmează traseul și e pentru mine în seara aceasta și e pentru voi toți. Urmează traseul acesta al priorităților tale, a cheltuielilor tale, a loialităților tale. Și vedeți la sfârșit ce găsiți. Cine-i pe tron acolo? E pe tron Dumnezeu sau alte lucruri? Aș vrea să vă spun în seara aceasta, și desigur că dumneavoastră știți că Apostolul Pavel, în toate epistolele sale, are două părți, așa cum spuneam la început. Partea doctrinară sau partea de învățătură și partea practică. Așa este, așa se întâmplă și cu epistola către Romani. La capitolul 1 până la capitolul 11, mai bine zis la capitolul 2 până la capitolul 11, e partea de învățătură, partea doctrinară. Și acolo se ocupă Pavel cu foarte, foarte multe aspecte legate de activitatea și de credința bisericii din Roma. Acum, ca o paranteză, biserica de Roma nu știm nici când și nici cine a înființat-o, nu Apostolul Pavel. Pavel avea dorința să viziteze frații din Roma și spune în epistola sa că dorește să-i vadă și să le fie de folos, să bucure de ei și ei să bucure să primească învățătură de la el. Dar din capitolele 1 până la 11 găsim și putem trage concluzia că biserica din Roma era alcătuită din un amestec de neamuri și iudei. Ca să știți problemele care au existat întotdeauna, la început, vorbesc în primul secol, cu iudaizatorii, și se pare că iudeii, știind legea, având genealogia iudeică, înclineau cumva să amestece cuvântul lui Dumnezeu, învățătura Domnului Iisus cu învățătura Vechiului Testament. Și se spune, băi, nu-i de ajuns ceea ce spune Pavel, nu-i de ajuns ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, trebuie să respectăm și legea. De aceea, cred că oamenii și mai ales frații din Roma, mai ales iudeii, știau foarte bine despre ceea ce vorbește Pavel din capitolele 2 până la capitolul 11. Și aceasta face parte tot în doctrina închinării, dacă vreți. Pentru că a te închina singurului Dumnezeu și persoanei Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru noi, e de ajuns, e suficient, nu mai e nevoie de altceva. Vă rog să ascultați cu atenție ce spun Scripturile și în cele din urmă să răspundem la următoarea întrebare. Este închinarea mea și a dumneavoastră, puneți-o la modul personal, plăcută lui Dumnezeu? Este închinarea mea conform Sfintelor Scripturi? Scopul nostru ar trebui să fie întotdeauna, nu numai aici la biserică. O să vedem mai târziu că închinarea noastră nu are de-a face numai cu seara aceasta sau cu timpul cât îl petrecem duminica aici, are de-a face cu întreaga noastră viață. Care este părerea lui Dumnezeu despre închinarea pe care o aduc eu? Care este părerea lui Dumnezeu despre închinarea care o aduceți dumneavoastră fiecare în timpul săptămânii? Acum, Romani, capitolul 12, versetul 1, pe care l-am citit, spune așa, versetul 1 și 2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Văd 7 cerințe în aceste două versete. Dar poate mă veți întreba ce are de a face aceste două versete și următoarele cu închinarea. Păi, vă spun eu ce are de a face. Uitați-vă dumneavoastră în Biblie dumneavoastră cum încheie Pavel partea doctrinare. La capitolul 11, versetele 33 la 36, aș vrea să vă uitați în Biblie dumneavoastră ce spune Pavel. După ce Pavel redă teologia sau doctrina Harului și doctrina Vechiului Testament a legii, Pavel exclamă, parcă izbucnește într-un strigă de adorare: o, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în vecii vecilor, spune Pavel, amin. Putem să spunem și noi amin. Și apoi, după această exclamare a măreției, a splendoarei lui Dumnezeu, Pavel spune, vă îndemn, dar fraților. Vedeți, Pavel cu alte cuvinte vrea să spună cât de mare, cât de nepătruns, cât de bogat e Dumnezeul nostru, cât de vrednic de adorat pe față de acest mare Dumnezeu. Să cade, cu alte cuvinte, spune Pavel în capitolul 12, versetul 1, să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie plăcută. Aceasta este adevărata închinare, fraților. Și haideți să trecem la prima cerințe pentru închinătorii adevărați din acest text. Spuneam mai înainte că toate epistolele Apostolului Pavel au aceste două părți, doctrinare și practică. Dacă cunoaștem multă scriptură și nu o practicăm, fratele Olac spune că e ca un colesterol spiritual. Și știți ce face colesterolul? Te omoară. Mulțumesc. Te omoară. Îngroașe vasele, se rupe. Ei, cam așa este atunci când cunoaștem multe și nu practicăm. Inima noastră se concentrează asupra cunoștințelor și nu le punem în practică. Și inima noastră și conștiința noastră devin din ce în ce mai rezistente la cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, Și eu am practicat treaba asta de multe ori și cred că și dumneavoastră. Am venit la biserică, am ascultat ce mi-a spus cuvântul, am mers acasă, am auzit eu din astea. Și nu le-am pus în practică. Și inima mea s-a împietrit. Și rândul viitor am făcut și mai rău. Și rândul viitor am făcut și mai rău. Și cuvântul lui Dumnezeu ajunge să cadă pe stâncă. Inima noastră devine împietrită. De aceea prima cerință din cele șapte, nu cred că le vom epuiza în seara aceasta, dar cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm să le epuizăm în altă seară. Pune în practică sau în comportamentul de fiecare zi convingerile pe care le ai din cuvânt. Pune în practică. Aici sunt doi termeni. Convingerea, care este sentimentul de certitudine, credință, încredințare, siguranță. Adică, citesc cuvântul acasă, vin aici la biserică și l-ascult, îmi formez anumite certitudini, o anumită credință și cred că este adevărat. Iar comportament este modul de a te purta ținută, conduită, manieră. Cuvântul ne îndeamnă în seara aceasta, ca o cerință a unui închinător adevărat, pune în practică sau în comportament convingerile pe care le ai din cuvânt. Dacă aveți Bibliile, nu știu cât le aveți la dumneavoastră, am afișat acolo câteva texte din Biblie și aș vrea cu ajutorul dumneavoastră să le citim. Să vedeți cum explică aceste două lucruri Pavel în alte epistole și chiar Domnul Iisus și Apostolul Iacov. Cineva, dacă o găsit, să citească Filipeni, capitolul 1, versetele 9 la 11. Poftiți, frate, după aceea, frate, Costic, următorul.
Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui.
Mulțumesc, frate. Deci, Pavel spune aceea, să creșteți tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, în primul rând, și apoi să fiți plini de roada neprihănirii. Adică, pune în practică, cu alte cuvinte, frate Costică, dacă vreți să citiți text.
De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștință voiei Lui și orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un fiț vrednic de Domnul, ca să fiți plăcut în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu.
Cunoștința lui Dumnezeu întăriți cu toată puterea, spune mai departe, potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Observați cele două părți. Pavel cere lui Dumnezeu, de aceea și noi din ziua când am auzit acest lucru, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui. Și mai departe, peste câteva cuvinte, spune ca să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Vă spuneam că Apostolul Pavel, și a dat exemple aceste două din epistolele sale, el are aceste două părți, doctrinare și practică, de învățătură și de practică. Cred că aceste două lucruri, Pavel, acest om erudit în teologie și în știință, care a învățat la picioarele lui Gamaliel, le-a dobândit aceste două atunci când s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului. Vedeți, unii spun, păi eu a avut așa o alucinație și că nu se știe, dar Pavel nu era un om care să aibă alucinații. Pavel vede o lumină și aude un glas care îi spune, Pavele, Pavele, sau Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Știți cele două întrebări pe care le pune Saul? Cine ești tu, Doamne? I-au zis, eu vreau să știu cine-mi vorbește. Poate că, nu știu, bate vântul prea tare. Eu vreau să știu cine vorbește. Și a doua întrebare, ce vrei să fac? I-au zis. Fraților, în seara aceasta ar vrea eu și dumneavoastră să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu cu adevărat și să-L întrebăm, Doamne, ce vrei să fac? Și Pavel în toate epistolele sale are aceste două teme majore. Tema de învățătură, de cunoașterea lui Dumnezeu și a voiei Lui și tema aceasta de a pune în practic. De altfel și Domnul Iisus în Matei 7 cu 21, dacă are cineva la îndemână textul, să-l citească. Eu auziți cât e de clar, frați și surori. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Păi ăștia care zic Doamne, Doamne, cunosc ceva, nu? Că există o putere, un Dumnezeu deasupra și de-aia să roagă, Doamne, Doamne. Dar nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, spune Domnul Iisus, ci cel ce practică, fraților. Cel ce face voia lui Dumnezeu. Matei 7 cu 24, v-aș ruga cineva. Mulțumesc! În încheierea cuvântării de pe munte, a fericirilor, Domnul Iisus trage concluzia. Pe oricine aude cuvintele mele și le face. O, facă Dumnezeu ca să facem ceea ce învățăm din cuvântul Domnului. Și Iacov spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelindu-vă singuri. Există un pericol pe care mulți îl experimentează, mai ales în societatea în care trăim astăzi. Să spui că ești creștin, să vii la biserică și să te porți ca un necreștin. Păi, duminica, tare arătăm toți frumoși la biserică, nu-i așa? Și ascultăm cuvântul și cântăm și nu știu de luni și până sâmbătă să ne cercetăm cum ne comportăm. Domnul Iisus spune, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului. Domnul Iisus spune, intrați pe poarta cea strâmtă și mergeți pe calea îngustă. Pe mulți intră sau li se pare că intră pe poarta îngustă și merg pe calea largă. Se poate una ca asta? Nu se poate. Domnul Iisus le va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Nu se poate. Spune, intrați pe poarta cea strâmtă și mergeți pe calea cea îngustă. Domnul să ne ajute la aceasta. Și mai un lucru. În Luca, capitolul 21, versetele 47 la 48. E greșit. Oricum, spune în pilda cu robul care a știut voia stăpânului și n-a făcut-o. Dacă găsiți cumva textul, vă rog să-l citiți. Dar oricum, spune Domnul Iisus că cine a știut voia stăpânului și n-a făcut-o, ce se întâmplă cu el? Va fi lovit cu mai multe lovituri. Mulțumesc. Ce capitole, frate? Cum? 12, mulțumesc. Cer scuze, am inversat cifrele. 21, 12. Deci spune Domnul Iisus că cel ce a știut și n-a făcut va fi lovit cu mai multe lovituri decât cei care n-au știut și n-au făcut. Deci să nu uităm. O închinare adevărată înseamnă a pune în practică convingerile pe care le avem din Scriptură. O altă cerință, vă rog să-mi puneți din nou pe screen, o altă cerință pe care o are Dumnezeu pentru închinătorii adevărați este răspunde la îndemnul urgent al lui Dumnezeu. Auziți cum spune Pavel, vă îndemn dar fraților. Pentru îndurarea lui Dumnezeu. În o versiune amplificată, există o versiune amplificată în limba engleză, spune, vă îndemn deci fraților și vă implor, vă rog. Ține cont și răspunde, frate și soră, la îndemnul urgent al lui Dumnezeu. Vedeți, acest îndemn nu e pentru toată lumea. E pentru frații din Roma, găsim acest lucru și în capitolul 1, cred că versetul 3, cui scrie epistola, este pentru aceia care au crezut. Frați, în sensul original al cuvântului, înseamnă copiii aceluiași părinte, aceluiași tată. Păi, fraților, noi avem același părinte, nu-i așa? Același tată, același domn, același Duh Sfânt. Și ne este adresată și în ne este adresată această chemare și nouă. Dar vedeți dumneavoastră, zice cuvântul vă îndemn. Pavel ar fi putut folosi un alt cuvânt. Un cuvânt puțin mai aspru. Nu știu ce cuvânt. Dar spune vă îndemn, dar fraților, un cuvânt foarte gentil, numai dacă vreți. Domnul Iisus în Luca capitolul 9 versetul 23 spune așa, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva, auziți, dacă voiește cineva să vină după, să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iar Domnul Iisus în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20, spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, dacă aude. Vă îndemn, dar fraților, spune Pavel, pentru îndurarea Domnului Iisus Hristos. Pavel cere fraților și surorilor, nu necredincioșilor, așa cum am spus, să răspundă urgent, la apelul urgent al lui Dumnezeu. O altă cerință și cred că cu asta va trebui să încheiem, timpul s-a dus, fii motivat de îndurarea lui Dumnezeu. Fii motivat de îndurarea lui Dumnezeu. Spune Pavel, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Acum, în limba greacă, în limba originală în care a fost scris Noul Testament, îndurarea e la plural. La noi, îndurarea e la singural sau pentru mila. Uitați ce scrie versiunea King James, New King James. Cred că am pus-o acolo. Spune cam așa. I beseech you, brother, for the mercies. For the mercies. Acum, în limba română, milă e la timpul, la singular. Nu se prea potrivește, îndemn, dar fraților, pentru milele lui Dumnezeu. Îndemn, dar fraților, spune, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Și în mai multe texte am pus acolo câteva în care Pavel folosește îndurări, cuvântul îndurări la plural. Acum, plângerile, dacă citim în plângerile lui Ieremia la Matei 5, capitolul 5, versetul 45, partea a doua, vedem că îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață, spune cuvântul. În fiecare dimineață. Și noi ar trebui să fim motivați, să fim închinători adevărați, pentru că îndurările lui Dumnezeu sunt multiple. Dacă o oră n-am avea aer, dacă o oră sau câteva minute n-ar bătea inima noastră, ce s-ar întâmpla? Credeți că ni se cuvine ceva? Spune cuvântul, Domnul Iisus spune că soarele lui, auziți, soarele lui, răsare și peste cei buni și peste cei răi. Soarele lui e al lui, nu e al nostru, nu ni se cuvine nouă. Dar pentru îndurarea lui, el face să răsare soarele peste noi. Și ploaia. Păi nu-i ploaia noastră, nu-i puterile noastre a murit de sete. Dar ploaia lui, spune cuvântul, cade și peste cei buni și, și peste cei răi. Pentru că îndurările lui sunt veșnice. Îndurările lui sunt în fiecare zi se renoiesc față de noi. Suntem motivați în această seară să fim închinători adevărați ai lui. Pentru că îndurările lui Milele Lui, dacă doriți să spun așa, sunt pentru noi și se renuiesc în fiecare zi. Ne oprim aici, aș doresc ca Dumnezeu să ne ia înțelepciune, ca să ne gândim la lucrurile acestea, să medităm asupra lor și să le împlinim în viața noastră și în zilele care urmează și în săptămânile care urmează și până când Dumnezeu va dori să mai rămânem pe acest pământ. Până la noua noastră întâlnire rămânem cu aceste trei. Pune în practică, fi motivat de îndurările și de mila lui Dumnezeu. Amin.